Assalomu alaykum dasturimiz mehmonlari. Siz bilan yana bir bor efir orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. O'tgan safargi eshitirishda biz sizlar bilan kitobning azizligi va uning hayotimizdagi muhim roli haqida so'z yuritgan edik. Bugun ham biz sizlar bilan aynan kitobga tegishli mavzuni davom ettiramiz. Eramizdan avvalgi 2-asrda Pergam, ya'ni hozirgi Turkiyaning Bergam shahrida hayvonlar terisidan yozuv uchun yangi mahsulot, ya'ni pergamentni ixtiro qilganlar. Dastlab bunday kitob o'rama holda saqlangan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, O'rta Osiyoda xususan Xorazmda miloddan avvalgi 1000 yillikning 1 yarmida vujudga kelgan Zardo'shtiylik dinining muqaddas kitoblaridan Avestoning qadimgi nusxasi ham 12000 mol terisiga bitilgan. Arablarning O'rta Osiyodagi istilosiga qadar u yerda ko'p nodir kitoblar saqlangan kutubxonalar bo'lgan. Lekin ularning ko'pi bosqinchilik urushlari natijasida yo'qotib yuborilgan. Ikkinchidan, 4-asrlardan boshlab qadimgi Rimda xuddi hozirgi kitoblarning varaqlari singari buklab, tikib tayyorlangan va bir-biriga biriktirilgan muqovali kitoblar kodeks paydo bo'ldi. Ular dastlab papirus, so'ng pergamentga yozilgan. Bunday kitoblar og'ir va besonaqa edi. 4-asrdan boshlab kodeks shakli asosida hozirgi ko'rinishdagi noyob kitoblar paydo bo'ldi. Teriga ishlangan noyob kitoblardan biri Mushafi Usmon Qur'onidir. Mazkur qo'lyozma kitob Amir Temur tomonidan Samarqandga olib kelingan. Qog'ozning kashf qilinishi kitob tarixida yangi davr ochdi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 650-yillardayoq Samarqandda qog'ozli kitoblar bo'lgan. 13-asrdan boshlab Yevropada qog'oz asosiy yozuv materiali bo'lib qoldi. Qog'oz kitobning ko'payishiga va tarqalishiga yangi imkoniyat ochdi. Kitob bezashga alohida ahamiyat berildi. Uning sahifalariga turli miniatyuralar, xoshiyalariga bezaklar ishlana boshladi. Asta-sekin xattotlik, ya'ni kalligrafiya, muqofasozlik kabi kasblar ajralib chiqdi. Ayniqsa, O'rta Osiyoda o'rta asrlarga xattotlik san'ati keng rivojlandi. Mashhur xattotlarning ko'p avlodlari kitob tayyorlash usulini takomillashtirib bordilar. 10-12 asrlarda Mavarun Nahrda muayyan soha sifatida shakllangan kitobat san'ati 15-16 asrlargacha yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Har bir kitob qog'ozdan tortib, muqovasigacha, siyohidan to bo'yoqlari-yu zarhaligacha ma'lum me'yordagi modda, reja va qoida asosida tayyorlanadi. Hatto kitobdan xushbo'y hid anqib turishi uchun ba'zan siyohga gulob yoki ambar qo'shilardi. Qo'lyozmalar nafis husnixat bilan suvli bo'yoqlar va xoshiyaga nafis naqshlar ishlab badiy bezatilardi. 15-16 asrlarda bir qancha iste'dodli xattot, musavvir, laffoh va sahoflar yetishdi. Xirot xattotlariga ustozlik qilib, kitobat san'ati ravnaqiga ulkan hissasini qo'shgan xushnavis xattotlardan biri Sultonali Mashhadiy edi. Mana azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safar uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.